Ξεκινάμε σήμερα με τη βοήθεια του Θεού ένα καινούριο θέμα, το περί Εκκλησίας. Μόνο ζώντας πνευματικά ζούμε στην πραγματικότητα. Ο σκοπός της Εκκλησίας είναι, δίδοντάς μας πνευματικά εφόδια και μαθαίνοντάς μας την τεχνική του πολέμου εναντίον του διαβόλου, να μας καταστήσει νικητές στον αγώνα αυτό. Ιδού μια συγκαταβατική θέση του Αββά Ισαάκ του Σύρου για την προσευχή. Αν δούμε ότι δεν υπάρχει πολλή ώρα και ήδη ξημερώνει, πριν ακόμα τελειώσουμε, σε αυτή την περίπτωση ας αφήσουμε εκούσια μία δόξα ή και δύο από τους συνηθισμένους στίχους, για να μην δώσουμε αφορμή στην ταραχή και αφανίσουμε τη γλυκύτητα της προσευχής και επομένως ταράξουμε και τους ψαλμούς της πρώτης ώρας. Ο πατήρ Αλέξανδρος Ελτσιανίνοφ έγραφε: «Με ποιο τρόπο μπορούν οι διάφορες καταστάσεις του σώματος να επηρεάσουν το πνεύμα? Πώς μπορεί να συμβαίνει έτσι που οι γονοκλησίες, τα σταυροκοπήματα και η προφορά λέξεων από προσευχές να θέτουν σε ενέργεια την ψυχή μας? Κατά κανόνα η μηχανή ενός αυτοκινήτου θέτει σε κίνηση τους τροχούς. Συμβαίνει όμως και μια αδύνατη ελαττωματική μηχανή να μην μπορεί να αρχίσει να λειτουργεί αν δεν αρχίσουμε να σμπρώχνουμε το αυτοκίνητο και να δίνουμε περιστροφή στους τροχούς». Ο Στάρετς Βαρσανούφιος αναφέρει: «Περνάει λίγος καιρός, λαβαίνω ένα γράμμα. Έκανα υπακοή, άρχισα να διαβάζω το ψαλτήρι, μα δεν καταλαβαίνω τίποτε». Του απαντώ: «Ο μοναχός Στάρετς Αμβρόσιος σε μια ανάλογη περίπτωση έδωσε την εξής απάντηση: Συ δεν το καταλαβαίνεις, μα τα δαιμόνια το καταλαβαίνουν μια χαρά και θα φύγουν μακριά σου. Διάβαζέ το. Και ας μην το καταλαβαίνεις, σιγά σιγά πάντως θα αρχίσεις να το καταλαβαίνεις». Κήρυτε ο πατήρ Αυγουστίνος Καντιώτης: «Μερικά πράγματα είναι τόσο αναγκαία που πρέπει να τα επαναλαμβάνουμε. Για παράδειγμα, δεν τρώμε μια φορά στη ζωή μας, αλλά κάθε μέρα και μάλιστα πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Και αυτό το επαναλαμβάνουμε συνεχώς, διότι η σωματική τροφή είναι αναγκαία για τον ανθρώπινο οργανισμό. Και ο ήλιος δεν βγαίνει μια φορά, αλλά βγαίνει κάθε μέρα. Ας μην δυσανασχετούμε λοιπόν και όταν ακούμε κάποια λόγια του Ευαγγελίου να επαναλαμβάνονται. Τα αναγκαία πράγματα επαναλαμβάνονται. Και αναγκαία είναι εκείνα τα οποία και ο αγιότερος των ανθρώπων δεν μπορεί να τα αποφύγει. Ασκητής να γίνεις, Μέγας Αντώνιος να γίνεις, θα έχεις ανάγκη κάτι να φας, ένα παξιμάδι, λίγο νερό να πιεις. Αυτά είναι αναγκαία, τα άλλα φαγητά δεν είναι αναγκαία. Αν δεν το κάνεις αυτό θα πεθάνεις». Οι σημερινοί άνθρωποι θα το γράψει η ιστορία αυτό ως σημείο εκφυλισμού. Πάνω από το ψωμί και το νερό έχουν το σεξ για αναγκαίο. Γι' αυτό η ανθρωπότητα θα σβήσει και θα εξαλειφθεί. Όλοι αυτοί οι έκφυλοι λένε ότι χωρίς γυναίκα δεν μπορούν να ζήσουν. Το ότι είναι χρήσιμη γυναίκα κανείς δεν αμφιβάλλει, αλλά δεν είναι και το πρώτο αναγκαίο πράγμα. Και αυτό το αποδεικνύουν χιλιάδες παραδείγματα. Υπάρχουν άνθρωποι εγκρατείς, παρθένοι, ασκητές που έζησαν χωρίς γυναίκα 100 και 120 χρόνια. Αν ήταν πράγματι τόσο αναγκαίο, δεν θα μπορούσαν να ζήσουν χωρίς αυτό. Απολύτως και αμέσως αναγκαίο πράγμα, φυσική ανάγκη, είναι η αναπνοή. Κάθε δευτερόλεπτο αναπνέουμε, κάνουμε δηλαδή συνεχώς το ίδιο πράγμα. Εν τούτης δεν δυσανασχετούμε, αντιθέτως στενοχωρούμαστε και ανησυχούμε όταν κόβεται η αναπνοή. Πάνω όμως από τα φυσικά αναγκαία είναι τα πνευματικά αναγκαία και ανώτερο απ' όλα είναι αυτό το οποίο είπε ο Χριστός: «Ενός δε στη χρία, ένα πράγμα είναι αναγκαίο». Και αυτό το αναγκαιότερο εξ όλων είναι ο Θεός. Γι' αυτό λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας: «Μνημονευθέων του Θεού μάλλον ή αναπνευστέων». Ανώτερο από το να αναπνέουμε είναι το να θυμόμαστε το Θεό, Γρηγόριος ο Θεολόγος. Συνεπώς, να μην δυσανασχετούμε όταν επαναλαμβάνονται ορισμένα πράγματα στην Εκκλησία. Να ξέρουμε τούτο, ότι αυτά που επαναλαμβάνονται είναι πάρα πολύ αναγκαία. Όταν ο ασθενής δεν ακολουθεί με συνέπεια τη θεραπευτική αγωγή την οποία του έχουν προτείνει και γράφει τις συμβουλές των γιατρών στα παλιά του τα παπούτσια, τότε δεν του φταίνε ούτε οι γιατροί ούτε το νοσοκομείο αν πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Η Εκκλησία δεν θεραπεύει μαγικά την ψυχή του ανθρώπου. Περιμένει την ελεύθερη συγκατάθεση του ασθενούς και την εμπιστοσύνη του στη θεραπευτική της μέθοδο. Είναι καραμέλα που πιπιλίζεται από πολλούς. Το λένε νομίζοντας ότι κάνουν βαρισίμαντη δήλωση. Εγώ πιστεύω, αλλά το έχω μέσα μου. Μη μου λες για εκκλησίες και παπάδες και νηστείες. Εδώ τα χαλάμε. Εκκλησία δεν πηγαίνω ποτέ, αλλά πάντως πιστεύω. Χιλιοϊπωμένες κοινοτυπίες που δυστυχώς πολλοί τις λένε και έχουν μάλιστα την ιδέα ότι πρωτοτυπούν, έχουν την πεποίθηση ότι λέγοντάς τις αποκαλύπτουν οξύτητα νοημοσύνης και βάθος σοφίας δυσθεώρητο. Το τι όμως την πραγματικότητα αποκαλύπτουν μπορούμε να το αντιληφθούμε σαφέστερα με μια απλή εικόνα. Φανταστείτε έναν άρρωστο να εγκομιάζει με τα θερμότερα λόγια τον γιατρό του. να τον διαβεβαιώνει με τα κολακευτικότερα επίθετα για το θαυμασμό του και την εκτίμησή του στις ικανότητές του και στα προσόντα και να του περιγράφει με πιστικότητα την ειλικρίνεια των αισθημάτων αγάπης και εμπιστοσύνης στο πρόσωπό του. Και ύστερα, αφού φεύγει ο γιατρός και ο ασθενής μένει με τη συνταγή του γιατρού του, που επιβάλλεται να ασκηθεί στην περίπτωσή του προκειμένου να αποκατασταθεί η υγεία του, να την πετάει στα σκουπίδια χωρίς να δίνει την παραμικρή σημασία στο περιεχόμενό της, χωρίς να εφαρμόζει τίποτε απολύτως από ό,τι αυτή ορίζει. Ερώτημα. Ποια η ωφέλεια από τα εγκόμια στο γιατρό, αν δεν εφαρμόσει την αγωγή που χρειάζεται για να αποκατασταθεί η υγεία του? Απλούστατα, όσο καλά λόγια κι αν είπε για τον γιατρό, αν δεν υπακούσει στη συνταγή του, αντί να θεραπευτεί, θα επιδεινωθεί η κατάστασή του. Κατά ανάλογο τρόπο, δεν έχουν καμία σημασία και καμία απολύτως ωφέλεια οι δηλώσεις περί πίστεως και οι καλές ιδέες περί Θεού, χωρίς εφαρμογή της συνταγής που καθορίζει αναλυτικά την αναγκαία αγωγή προς σωτηρία, την οποία μας άφησε ο μεγάλος ιατρός, Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Πνευματική υιοθεσία. Αν δεν αποκτήσουμε κάτι από το βίο τους, πώς θα είμαστε παιδιά τους, αφού λέει ο Κύριος, εάν ήσασταν παιδιά του Αβραάμ, θα κάνατε και τα έργα του Αβραάμ? Πρέπει να ξέρουμε ότι ζούμε σε μια αντιχριστιανική κοινωνία, όπως τόνιζε ο πατήρ Επιφάνιος, απογοητευμένος από την ηθική και πνευματική κατάπτωση της κοινωνίας, όπως τη διαζωγράφησε κάποιος ιεροκήρυκας. Ένας νέος ζήτησε τη γνώμη του γέροντα. «Άκουσε, παιδί μου», του είπε αυτός. «Πολλοί ξεκινούν από λανθασμένη βάση. Πώς συμβαίνουν αυτά, αφού ζούμε σε ένα χριστιανικό κράτος, ενώ πρέπει να θεωρούμε ότι εμείς οι χριστιανοί ζούμε σε ένα κράτος ειδωλολατρικό, αθεϊστικό, μασονικό κλπ. Και να είμαστε ευχαριστημένοι που ακόμη δεν μας έχουν πετροβολήσει και δεν μας έχουν σταυρώσει? Αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Δεν αρχεί η πατρότης του Θεού εξαιτίας της δημιουργίας, είναι πατέρας όλων, αλλά και αναγέννηση μέσω των μυστηρίων της Εκκλησίας. Έλεγε ο καθηγητής ο αείμνηστος Αλέξανδρος Τσιριντάνης, η Εκκλησία ιδρύθηκε με το Σταυρό του Ενός και συνερχίζεται με το Σταυρό όλων μας. «Παιδιά, προσέχετε», συνήθιζε να λέει στους νεαρούς κληρικούς που τον περιστήχιζαν ο πατήρ Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, «μην την πάθουμε σαν την καμπάνα». Τι παθαίνει η καμπάνα, γέροντα? Να, παιδί μου, χρόνια και χρόνια τώρα καλεί τους πιστούς στην Εκκλησία και τη σωτηρία, ενώ η ίδια μένει απ' έξω. Ο Στάρατς Νεκτάριος ήταν αυστηρός σε ό,τι αφορούσε την ορθόδοξη πίστη, ήταν όμως και διακριτικός. Ο Θεός, συνήθιζε να λέει, δεν θέλει να σώζονται μόνο τα έθνη, αλλά και κάθε ανθρώπινη ψυχή χωριστά. Ένας απλός Ινδιάνος που πιστεύει με το δικό του τρόπο το Δημιουργό και εκτελεί το θέλημά του όσο καλύτερα μπορεί, θα σωθεί. Ο Χριστιανός όμως που γνωρίζει την αλήθεια και ακολουθεί τον δρόμο του Ινδιάνου δεν θα σωθεί. Δεν είναι ασυνήθιστο πράγμα η ζηλοτυπία ανάμεσα στους Χριστιανούς, ακόμα και για εκκλησιαστικά θέματα. Κάποτε δύο Χριστιανοί συζητούσαν για τις εκκλησίες τους. Ο καθένας τους εξυμνούσε περισσότερο την εκκλησία της ενορίας του. Και επειδή δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν, ρώτησαν ένα τρίτο για να λύσει αυτό τη διαφορά τους. Ποια από τις δύο εκκλησίες είναι καλύτερη, να σας πω, απάντησε εκείνος. Με το γιο μου 40 χρόνια τώρα κουβαλάμε σιτάρι στον ίδιο μήλο. Η δουλειά μας αυτή είναι. Για να πάει λοιπόν κάποιος στο μήλο, υπάρχουν δύο δρόμοι. Ο μηλωνάς όμως, φίλοι μου, ποτέ δεν με ρώτησε από ποιο δρόμο πήγα. Πάντα όμως θα με ρωτήσει, είναι καλό το σιτάρι που μου έφερες να αλέσω? Και ονοών νοήτο. Μπορεί να πιστεύεις ότι ένα αεροπλάνο τα καταφέρνει να πετάξει πάνω από τον ωκεανό, εσύ όμως δεν πρόκειται να ταξιδεύσεις ούτε ένα εκατοστό του μέτρου με το να πιστεύεις μόνο. Πρέπει να μπεις μέσα στο αεροπλάνο για να ταξιδεύσεις. Το να πιστεύεις απλά στο Θεό, αν και φαίνεται σωστό, δεν σε κάνει χριστιανό. Ιδού η διδαχή του πατρός Παϊσίου, του Αγίου Παϊσίου πλέον. Μια άλλη φορά μας έλεγε για κάποιο παρέα φοιτητών που είχαν περάσει από το κελί του και εκείνες τις μέρες. Τα παιδιά, είπε, ήταν σκανδαλισμένα από τον κλήρο, από διάφορα σκάνδαλα που ακούγονται συνεχώς. Αδύναμα στην πίστη πήγαν στο γέροντα και του είπαν: «Εμείς δεν πιστεύουμε τίποτε και το Θεό θα τον βρούμε μόνοι μας. Δεν θέλουμε κανένα οδηγό κλπ.» Και συνέχισε ο γέροντας: «Προσπάθησα να τους πείσω, να τους πω μερικά πράγματα, αλλά δεν μπόρεσα. Έφυγαν. Όταν κατέβηκαν πιο κάτω, έψαχναν το μονοπάτι για να πάνε στον προορισμό τους. Χάθηκαν όμως, περιπλανήθηκαν καμιά ώρα και τελικά απελπίστησαν. Δεν μπορούσαν να βρουν το μονοπάτι. Αυτό δεν συνέβη τυχαία, αλλά από την πρόνοια του Θεού και με την προσευχή του γέροντος, ο οποίος φυσικά δεν το ομολόγησε. Τελικά γυρίζουν πίσω στο κελί του γέροντος, ταπεινωμένοι και λένε: «Γέροντα, μήπως μπορείς να μας πεις πώς θα βρούμε το δρόμο για να πάμε στο τάδε μέρος?» Οπότε ο γέροντας τους είπε: «Βρε, παιδιά, Αν δεν μπορέσατε να βρείτε μόνοι σας αυτό το δρόμο το γήινο και χρειάζεστε κάποιον να σας βοηθήσει να τον βρείτε, πόσο μάλλον χρειάζεστε ένα οδηγό, κάποιον να σας καθοδηγήσει για να βρείτε τον δρόμο προς τον ουρανό. Έτσι αυτή η ταλαιπωρία τους ήταν η αιτία να αλλάξουν τα παιδιά στάση, να υποχωρήσουν και να καθίσουν να κουβεντιάσουν με τον γέροντα. Πραγματικά κατάλαβαν ότι για να φτάσει κανείς στο Θεό χρειάζεται φωτισμένο πνευματικό οδηγό. Ακόμα. Γέροντα, να στην πόλη μας δεν έχουμε πολλές ευκαιρίες για πνευματική ζωή, για συζητήσεις, λέει ο γέροντας. Εσείς δεν τις βρίσκετε. Όχι ότι δεν υπάρχουν. Αν ήσασταν ναρκωμανείς σε ένα ξένο τόπο και ερχόταν η ώρα για τη δόση σας, μέσα σε μια μέρα θα ανακαλύπτετε όλα τα στέκια για τα ναρκωτικά. Γιατί όμως δεν κάνετε το ίδιο για τα πνευματικά ενδιαφέροντα? Αυτό δείχνει ότι δεν έχετε ζήλο για τα πνευματικά, γι' αυτό και δεν ψάχνετε να βρείτε. Πνευματικά ενδιαφέροντα και ευκαιρίες υπάρχουν παντού, αρκεί να ψάξετε. Επίσης, το πρώτο πράγμα που μας ρώτησε ήταν: εσείς παιδιά εκκλησιάζεστε, εξομολογήστε? Του λέω: εγώ, πάτερ, αυτά τα θεωρώ τυπικά πράγματα. Α, όχι, αυτό είναι το κεντρικό τούβλο του τρούλου, το κλειδί. Έτσι και το αφαιρέσεις, όλος ο τρούλος σωριάζεται. Επιπλέον, δυστυχώς στην εποχή μας έχουμε πολλούς που ταράσσουν τη μητέρα Εκκλησία. Όσοι από αυτούς είναι μορφωμένοι έπιασαν το δόγμα με το μυαλό και όχι με το πνεύμα των Αγίων Πατέρων. Όσοι είναι αγράμματοι έπιασαν και αυτοί το δόγμα με τα δόντια. Γι' αυτό τρίζουν τα δόντια όταν συζητούν εκκλησιαστικά θέματα. Καλά είναι το ποτάμι να μην είναι πολύ ορμητικό, γιατί παίρνει σβάρνα, κούτσουρα, πέτρες, ανθρώπους, αλλά ούτε βέβαια και πολύ ρηχό, γιατί θα κάθονται τα κουνούπια. Έλεγε ο Άγιος Μάξιμος ο Γρεκός: πήγαινε στην εκκλησία με φόβο Θεού, με ταπείνωση, με αγάπη. Αν έτσι πας στην εκκλησία, να το ξέρεις, είσαι μακάριος και τρισμακάριος και στη ζωή αυτή, και θα γίνεις ακόμη πιο μακάριος και τρισμακάριος στην αιώνια ζωή. Αν αντίθετα θέλεις να πηγαίνεις στην εκκλησία κάπως διαφορετικά, δηλαδή με το δικό σου τρόπο, όπως σου αρέσει εσένα, να το ξέρεις. Όπως θα μπαίνεις, έτσι θα βγαίνεις και ωφέλεια δεν θα παίρνεις. Είναι ποτέ δυνατόν να θεραπευτεί, να γίνει καλά άρρωστος που πάει μέσα στο γιατρό και ακούει τις συμβουλές του, αλλά δεν ακολουθεί και δεν εφαρμόζει εκείνα τα οποία του ορίζει να κάνει? Ασφαλώς όχι. Έτσι και όποιος δεν πηγαίνει στην εκκλησία όπως πρέπει, όπως μπαίνει, έτσι θα βγαίνει, χωρίς να παίρνει ωφέλεια, χωρίς να βρίσκει θεραπεία, χωρίς να στέκεται. Τόνιζε ο Γιάννης Τσερεβελάκης: το ζήτημα δεν βρίσκεται στο να έχουμε απλώς ορθή γνώση για το τι είναι η Εκκλησία, αλλά κυρίως στο πώς θα ζήσουμε ως μέλη της. Ένας σύγχρονος τραγουδοποιός λέει σε ένα τραγούδι του: ζωή σε σπούδασα, μα ξέχασα να ζήσω. Σπουδάσαμε τη ζωή της Εκκλησίας, δεν τη ζήσαμε όμως. Γι' αυτό και η ζωή ενός συγχρόνου χριστιανού δεν διαφέρει επί της ουσίας από τη ζωή ενός αθέου. Πολλοί νομίζουν ότι τα κυριακάτικα κηρύγματα είναι ένα είδος συνεδρίων, γιατί στέλνουν ένα μόνο εκπρόσωπο της οικογένειάς τους και δεν πάνε στην εκκλησία ήδη. Δηλαδή σήμερα θα πάει ο τάδε από την οικογένεια, θα πάει ο πατέρας ή η μάνα, ξέρω εγώ τι, ο τάδε γιος, πριν δίνεται και παπαδάκι. Ο πατήρ Ζαχαρίας, σε μια μελέτη του περί της λειτουργίας, σημειώνει τον ύμνο με τον οποίο τελειώνει η Ορθόδοξη λειτουργία: είδομεν το φως των αληθινών, ελάβομεν πνεύμα επουράνιον, και ρωτά: αληθινά έχουμε δει κάτι και αληθινά έχουμε λάβει πνεύμα επουράνιο, ή αποκτήσαμε τη συνήθεια να συμπεριφερόμαστε όπως τα πρόσωπα στο παραμύθι του Άντερσεν, ο γυμνός βασιλιάς, προσποιούμενο ότι βλέπουμε αυτό το οποίο δεν βλέπουμε διόλου? Εδώ θα μείνουμε για σήμερα. Πάνω σε αυτά τι έχετε να ρωτήσετε και μετά μπαίνουμε και σε άλλο θέμα. Ποιο? Α, που λέμε, είδαμε το φως του αληθινού και λάβουμε πνεύμα πουράνιο, ενώ στην πραγματικότητα δεν το έχουμε βιώσει. Όπως για το γυμνό βασιλιά, ήταν ο βασιλιάς γυμνός και όλοι του λέγανε τι ωραία φορέματα φοράς. Ενώ δεν τα βλέπανε τα φορέματα, δεν υπήρχαν. Στην πραγματικότητα, στην εκκλησία μας υπάρχει αυτό το πράγμα, δεν το έχουμε βιώσει.
Για άλλο. Να σου πω, ναι, το πρώτο δεν κατάλαβα, είπατε. Αυτό όσον ξημέρωνε εκεί, είπε να αφήσουμε δύο ευχές.
Ναι, δηλαδή να μην το παίρνουμε, πω δεν κατάφερα να κάνω το μεγάλο απόδειπνο, ξέρω ότι κάποια έκτακτη περίπτωση, όχι να το πάρουμε σαν βάσιμα ξυλαράκι, δεν θα κάνω το μεγάλο απόδειπνο, αλλά αν μια φορά για λόγους ανεξάρτητους από τη θέλησή μας δεν προλαβαίνουμε να το κάνουμε ολόκληρο, να μην έχουμε την αγωνία που πρέπει να το κάνω ολόκληρο, ξέρω ότι να κουτουλάμε κλπ. Ας το αφήσουμε και μια ευχή, δεν χάλασε ο κόσμος. Thank you.
φυσικά αυτό που λέγατε για το έλεγε ο Πάτερ Παΐσιος, ότι ας πούμε με τις κάμψεις το γράφει και στο βιβλίο σας αυτό το GPS για το παράδεισο. Ότι ας πούμε με τη μετάνοιση λέει είναι όπως τραβάς τη μανιβέλα για να αισθανθούν ας πούμε τα υγρά της μηχανής. Έτσι είναι λέει η κάμψη ας πούμε.
Η μετάνοιση, η μετάνοιση.
Η μετάνοιση. Ζεσταίνει τα υγρά και παίρνει μηχανή και στα μάτια.
Τι άλλο. Ναι. Ναι.
Αυτό με το σιτάρι που είπατε για τις διαφορετικές εκκλησίες, εκκλησίες όμως κάποιες φορές μια καλή...
Για ενορίες είπε, ναι, τα λέει εκκλησίες δεν είναι ορθόδοξοι καθολικούς, ενορίες, ναι.
Μια καλή ενορία όμως κρατάει, είπατε, τους ξένους ή μια άσχημη πάλι μπορεί να τους διώξει.
Ναι, εννοείται, συμβαίνει αυτό το πράγμα, αλλά αν εμείς είμαστε σωστοί και μια κακή ενορία δεν θα μας βλάψει, άμα δεν το θέλουμε εμείς να μας βλάψει.
Δεν θα είμαστε
εμείς. Ναι, θα είμαστε σωστοί εμείς, ναι. Ναι, Σοφία.
Αν δεν κάνω λάθος, ο Θεοφάνης ο Έγκλειστος σε μια επιστολή που παραπονιόταν για τον ιερέα της ενορίας και απάντησε στην επιστολή την κυρία αυτή, εσείς τι κάνετε, δίνετε τα παιδιά στην αγίου ιερείς, αφού είναι τόσο
πιθανό. Ακριβώς, ναι.
Γιατί μπορούμε να κατηγορούμε, αλλά δεν παίρνουμε μια θέση ανάπτυξη.
Ναι. Κάποτε ταξίδευε, λέει ο πατήρ Ιωήλ, αν θυμάμαι καλά ότι είναι με τον πατέρα Ιωήλ αυτό το πράγμα, ταξίδευε, λέει, με το τρένο. Και απέναντί του καθόταν μια παρέα που έλεγαν εναντίον των παπάδων, εναντίον το ένα, εναντίον το άλλο κλπ. Και είπαν, στο τέλος γυρίζει ο πατήρ Ιωή και του λέει: δεν μου λες, α όχι, συγγνώμη, ήταν ο Μακαρίτης ο Παναγόπουλος, ήταν ο Παναγόπουλος που το έκανε αυτό. Δεν μου λέει, του λέει: έχετε γιους? Έχουμε, λέει, του λένε μερικοί. Λέει: δώσατε κανένα στην εκκλησία να γίνει ιερέας? Όχι, λέει. Γιατί να δώσουμε να γίνει ιερέας? Τότε γιατί κατηγορείτε? Έχετε καλά παιδιά όπως θεωρείτε εσείς τα δικά σας τα παιδιά και δεν τα δίνετε να γίνουν ιερείς. Σε πώς θέλει να τακτοποιηθεί ο κλήρος και να γίνει σωστός? Ακόμα και ευλαβείς οικογένειες απαγορεύουν στους γιους τους να γίνουν κληρικοί ή μοναχοί ή μοναχές και λοιπά, οι κόρες τους. Ναι, Γιώργο.
Σε αυτό το θέμα όμως και με το θέμα όμως των επισκόπων, πολλοί καλοί ιερείς που αρνούνται να γίνουν επίσκοποι, πάει το ίδιο, δεν παραπούμε. Γιατί αρνούνται, ας πούμε, να γίνουν επίσκοποι?
Δεν έχουν πώς το λένε, πληροφορία από το Θεό. Και εξάλλου και πολύ δύσκολο. Έρχε κάποτε ένας στον πατέρα Επιφάνιο, λέει: μήπως τον αρνείστε εσείς να γίνετε επίσκοπος είναι από εγωισμό? Και λέει: εγωισμό? Δεν είναι εγωισμός, λέει, να σε θυμιάζουν 9 φορές, ίδια και ξέρω εγώ τι, να σου λένε συνέχεια πολλά έτη δέσποτα και τέτοια. Εκεί πέρα φουσκώνει το μυαλό σου, άμα δεν είσαι γεμάτος μέσα σου, φουσκώνει το μυαλό σου και γίνεται ανεμόμυλος. Αυτό είναι ο μεγαλύτερος εγωισμός. Τι άλλο. Ναι, Σοφία.
Υπάρχει ένα σημείο που είναι αρκετά δυσδιάκριτο για εμάς, τους Αμερικούς. Αυτή η κόντρα που είχαν οι δύο σχετικά με την ενορία τους, είναι μια κόντρα που παρατηρείται μερικές φορές.
Όπως και στοιχείο που έχουν τα βαρελότητα στη Μεγάλη Παρασκευή.
Όμως συμβαίνει και στο ευθύνη των ιερέων.
Τι θα κάνουν οι ιερείς εκεί πέρα, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα.
Εννοώ ότι παρατηρείται ανταγωνιστικό πνεύμα. Μερικές φορές, ή ας το πω αλλιώς, μια διάθεση να κάνω προσωπικές έργο στην ενορία του.
Ναι, ναι. Και αυτό είναι πάλι άλλο στάδιο.
Και από την άλλη πλευρά είμαστε εμείς τώρα οι λαϊκοί, το πλήρωμα, που έχουμε ένα διακρίνημα ανάμεσα στον εγωισμό μας που δεν θέλει να υποταχθεί, ξέρω εγώ, στο θέλημα του ιερέα, ή από την άλλη πλευρά να διακρίνουμε ότι δεν είναι σωστός ο ιερέας. Και πού θα ξεχωρίσουμε αυτά τα όρια? Δηλαδή ότι το ότι εγώ διαφωνώ με τον ιερέα δεν είναι στοιχείο του εγωισμού μου και του ανυπότακτου.
αν δεν αναπαυόμαστε σε μια εκκλησία, θα πρέπει να βρούμε άλλη, εννοείται. Δεν είμαστε συνδεδεμένοι, ξέρω ότι με ένα σκηνή στο πόδι.
Τονίζετε πάντως αυτό, ότι καλό είναι να είναι κανείς στην ενορία του και αυτή.
Ναι, χωρίς να είναι απόλυτος. Γιατί με τη λογική αυτή, ούτε στο μοναστήριο δεν κάνει να πηγαίνει. Αν τονίζει κανένα συνέχεια την ενορία, ούτε στο μοναστήριο κάνει να πάει.
Στα μοναστήρια έτσι και αλλιώς, κατά κανόνα οι περισσότεροι άνθρωποι πηγαίνουμε περιστασιακά, μία φορά στο τόσο.
Ναι.
Αλλά το να εγκαταλείψουμε τελείως την ενορία και να εκκλησιαζόμαστε συστηματικά κάπου όλο, αυτό
καταλαβαίνω. Κοίταξε, όχι. Άμα είναι πώς το λένε, δεν μπορούμε να αναπαυτούμε καθόλου, γιατί συνέχεια που πας ξέρω τι κάνει κήρυγμα η μισή ώρα. Και είσαι τα παιδιά σου που κλαουρίζουν συνέχεια δίπλα σου. Τι θα κάνουν τώρα και τα παιδιά. Δεν το καταλαβαίνει ο ίδιος ότι το κήρυγμα πρέπει να είναι 5 λεπτά μέχρι 7 λεπτά. Τι θα κάνεις, δυστυχώς. Δυστυχώς θα ψάξεις να βρεις αλλού.
Όπως η κόρη μου λέει στην Πάτρα, στον Άγιο Ανδρέα, 3/4. Παπάς.
3/4 κήρυγμα.
Εξαφανίσεις και πάρεις το κλεισάκι το μικρό, δίπλα.
Ναι.
Ναι, σε αυτό ότι κάποιο ιερέα, ο οποίο είναι η Αγγλία, είχε σηκώνονταν και φεύγανε έστω την εκκλησία σου, βρήκε λέει τη λύση και είχε βάλει σκαμπή στην διπλανή πόρτα για να μην.
Όχι στην πλανή, στην κυρία είσοδο. Στην κυρία είσοδο.
Για να μην φεύγουν και εδώ και δίπλα οι δεσποτάδε, α πούμε, να του ελέγχουν και από τη μέση και πάνω.
Το ακούσατε αυτό. Ήταν ένας φίλος του παπά, ο οποίος έκανε αυτό κηρύγματα μισή ώρα. Ξεκινούσε από τη γέννηση, έφτανε στην Αποκάλυψη. Να πούμε και την εκκλησιαστική ιστορία. Λοιπόν, και του λέει μια φορά του πατέρα του Επιφανίου, λέει: Φεύγει λίγο ο κόσμος. Καθώς κάνω το κήρυγμα, φεύγει ο κόσμος. Για μια φορά λοιπόν, τι κάνω κι εγώ. Λέει: Παίρνω ένα σκαμνάκι και πάω και στέκομαι στη θύρα της εκκλησίας. Την κύρια είσοδο κάτω. Και στέκομαι και πέρα και ο κόσμος δεν μπορούσε να βγει έξω, να φύγει. Καλά έκανε, λέει: Πολύ καλά έκανε. Ηρωνικά ο Πατρίφας, πολύ καλά έκανε. Έτσι αναγκαστικά πες να ακούσαν το κήρυγμά σου.
Και στα ψηλά τα παράθυρα και την δυνατότητα. Εμείς το είχαμε πάθει αυτό πάντα στην κατασκήνωση κάποια φορά. Είχαμε αρχηγό μια πρεσβυτέρα. Είχε έρθει λοιπόν επίσκεψη ένας ιερέας από την ενορία της πρεσβυτέρας και του δώσανε το λόγο να πηγαίνει χαιρετισμό στα παιδιά την ώρα του φαγητού. Χαιρετισμός κράτησε πάνω από μία ώρα.
Όχι, Παναγία.
Τα παιδιά ήταν σε απόγνωση. Είχαν πέσει πάνω στο τραπέζι, φανταστείτε τώρα, για τα παιδιά κρατάει και τα προσχήματα. Δεν καταλάβανε τίποτα. Και μας εξήγησε η πρεσβυτέρα μετά ότι συνέβαινε το εξής. Στην ενορία τη συγκεκριμένη υπήρχε ένας αρχιμανδρίτης ιεροκήρυκας, ο οποίος δεν άφηνε κανέναν άλλο να μιλήσει.
Α, και αυτός έβγαλε το άχτι του.
Και λέει την ευκαιρία, έβγαλε το άχτι του. Ήταν και την ώρα της χώνευσης, μίλαγε και πολύ έτσι, ήρεμα και τα λοιπά, είχαν αποκοιμηθεί τα παιδιά.
Άλλο. Ναι, Παρασκευή.
Σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό παίρνουν και μιλάνε πάνω σε διάφορα θέματα, διάφοροι τέλος πάντων. Και μίλαγε κάποιος Αμερικάνος, ο οποίος έλεγε για τους ιερείς και για τα τοπήματα που κάνουν. Και δεν έχει σχέση ορθοδοξία, ας πούμε. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο για την ορθοδοξία και πώς επικράτησε ο χριστιανισμός κτλ. Και σε κάποια φάση είπε τι Θεός υπάρχει, ας έρθει να με καλέσει να πάμε να πούμε να πιούμε μαζί καφέ, να τα πούμε. Και το επιχείρημά του για την εκκλησία ήταν ότι και εγώ μεγάλωσα κοντά σε ιερείς, συγγενείς και τα λοιπά και μάλιστα πόρευα και εγώ να γίνω ιερέας.
Μήπως είτε κανένα άσχημο παράδειγμα.
Πάτερ, πραγματικά σκέφτηκα πάρα πολύ γιατί βαριέμαι να παίρνω τηλέφωνο, αλλά κάθισα και πήρα τηλέφωνο για να το αποκρούσω γιατί ακούει πολλοί κόσμος εκεί. Και αυτό ακριβώς του είπα, ότι οι ιερείς με τους οποίους συναναστρεφόταν δεν ήταν καλοί, ή ο ίδιος, ας πούμε, παρανοήσε κάποια πράγματα. Και του λέω, λέω, Εκκλησία, δεν είναι ο επίσκοπος που κακώς κάνει αυτά που κάνει, ας πούμε. Αλλά ακούτε, αν ακούσετε, δηλαδή, ακούτε ό,τι πιο παράλογο να πει καφέ με τον Θεό. Και λέω, με τον Θεό δεν θα πει καφέ, γιατί στη Σαμαρίτη δεν μας το είπε, ας πούμε, ότι δεν θα κατέβει να πει καφέ, είναι πνεύμα ο Θεός, ας πούμε.
Θα είδε μάλλον κανένα άσχημο παράδειγμα από κληρικούς ή από ανθρώπους συνειδητούς χριστιανούς και...
Όχι, είχε ξεκινήσει και πιο μπροστά γιατί είχαν πει ότι ο Αλέξανδρος βοήθησε τον χριστιανισμό.
Ποιος Αλέξανδρος?
Ο Μέγας Αλέξανδρος. Ναι. Και λέει τι ήταν να κατέβουν όλα αυτά, τι δουλειά έχει ο Αλέξανδρος με τον χριστιανισμό. Εντάξει, εκεί πάνω επιχείρημα τον μπορούσα ότι διαδόθηκε λόγω των εξτρατισμών. Αλλά θέλω να σας πω, όμως περνάνε αυτά τα μηνύματα στους κοινούς θνητούς, ας πούμε, στους ανθρώπους, γιατί ακούει πολλοίς κόσμος.
Και αυτό πρέπει να κάνουμε, η Ιεραποστολή, στον κύκλο μας ο καθένας. Γι' αυτό χρειάζεται να κάνουμε.
Όπως και το θέμα με την απελευθέρωση των κρατουμένων για την δημοκρατία και τα λοιπά, είπε κάποια κυρία ότι ο Θεός είναι ελεήμων και σαν ελεήμων που είναι, δίνει άφεση αμαρτιών. Εμείς οι άνθρωποι δεν θα πρέπει να δώσουμε άφεση. Δεν ξέρω ποια είναι η θέση. Εγώ πιστεύω ότι.
Όχι, κανονικά.
Διαπίστωσα ότι ο κρατούμενος
αν θέλει να λυτρωθεί η ψυχή του και εκεί μέσα που είναι.
Είναι βέβαια. Ο Παπαμάρκος ο Μακαρίτης δεν είχε τόσου ανθρώπου στις φυλακές Αυλώνος, δεν είχε μεταστρέψει. Βέβαια. Όχι, το κανονικό και γι' αυτό ακριβώς έχει επικρατήσει η ανομία στις μέρες μας, διότι δεν υπάρχει ποινή. Ακόμα και οι χειρότεροι εγκληματίες, ας πούμε, μετά από δύο χρόνια ξέρω τι, αυτό τους βγάζουν άδεια, 15 μέρες ξέρω τι, το ένα το άλλο κλπ. Επίσης, άμα δεν έχει επίπτωση, θα ξανακάνει τα ίδια πράγματα. Και θα τα κάνει και ένας άλλος που λέει, αφού δεν με πιάνουν, αφού δεν μου κάνουν τίποτα, θα τα κάνω κι εγώ.
Εδώ που είναι αυτό, πάτε, ας πούμε, προβληματίζει να έστω και για ένα χρόνο και για δύο χρόνια να πει κάποιος μέσα εκεί, στέλνει της ελευθερίας. Και όλα αυτά δεν τον συνετίζουν. Δηλαδή
όχι, έχει γίνει πανεπιστήμιο του κακού. Έχουν γίνει φυλακές. Μπαίνεις μαθητής δημοτικού και βγαίνεις πανεπιστήμονας. Δυστυχώς μαθαίνεις όλα τα κόλπα. Μαθαίνεις όλα τα κόλπα. Ναι, Σοφία.
Πάντως αυτό είμαστε και λίγο φτηνοί στα λεύθερα και λίγο στα πίτουρα. Γιατί είμαστε πρόθυμοι να φανούμε λεήμονες σε πρόσωπα τα οποία είναι πολύ αμφίβολο ότι έχουν μετανοήσει και μεταστραφεί. Όμως, το γείτονά μας δεν τον συγχωρούμε.
Ναι, ναι, ακριβώς.
Μας κάνει, ξέρω εγώ.
Που δεν το κρατάμε μανιά.
Είναι και μιλητέως με αυτό το πράγμα, γιατί έχει προσβάλει μας προσωπικά. Mm. Έχει προσβάλει.
Ναι, ναι, σωστό. Ναι.
Ο κύριος μετά την Ανάσταση δεν γινόταν άμεσα αντιληπτός από τους μαθητές, ναι, του. Δηλαδή,
εκρατούν το λέει η οφθαλμία αυτών του μη ιδέαν εαυτών.
Δεν είναι ότι είχε άλλη μορφή.
Άλλη μορφή, σημαίνει αυτό λέει, ο ενετέρα μορφή λέμε. Είχε άλλη μορφή, τους παρουσιαζόταν με διαφορετική μορφή. Και μετά τους αποκαλυπτόταν όταν αυτοί πλησιάζαν ψυχολογικά προς την αποκάλυψη. Έτσι τους αποκαλυπτόταν μετά την Ανάσταση. Το λέει ο ενετέρα μορφή.
Άρα δηλαδή άλλαζε μορφές,
ναι, ναι. Ναι, ναι.
Και απλά αποκαλυπτόταν ανάλογα με
ό,τι, ναι, ακριβώς, ναι. Ας πούμε στους Εμαούς, πώς αποκαλύφθηκε την ώρα που έκοβε το ψωμί. Είχε φαίνεται μια ειδική κίνηση με την οποία έκοβε το ψωμί και τον καταλάβανε. Και εκείνη τη στιγμή, βέβαια, αμέσως εξαφανίστηκε από μπροστά του.
Ναι. Στους Εμαούς, απλά έκοψε το ψωμί ή ήταν και αυτό.
Θεία κοινωνία.
Κοινωνία.
Δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε.
Ναι. Οι μυροφόρες γνώριζαν ότι υπήρχαν οι στρατιώτες και στερούσαν το κάτω.
Μάλλον. Γι' αυτό κάνει πιο αξιέπαινο το έργο τους και την προθυμία τους. Που παρότι ήξεραν τους κινδύνους, αυτές είπαν εμείς τα πάμε. Και αν θέλει ο Θεός, ας πούμε, θα μπούμε μέσα στον τάφο να τον αλείψουμε.
Εφόσον πω ότι δεν παρακολουθούσαν τα γενόμενα. Δεν είπε ο εκατόντατος ποιος υπέχεται κουστοδία.
Ο Πιλάτος το είπε.
Ο Πιλάτος. Ναι. Άρα ξέραν ότι υπάρχει.
Υπάρχει φρούρα, ναι, ναι.
Αλλά αυτό έγινε την επομένη μέρα. Δεν έγινε την. Δηλαδή, όταν μετέχει ο Ιωσήφ ζήτησε το σώμα, έβλεπε θεόρυν που τίθεται. Το έβαλαν δηλαδή το σώμα. Και την επάμβιο, λέει το Ευαγγέλιο κατά τον Αθέα, πήγαν λέει στον Πιλάτο Ιουδαίοι και του ζήτησαν κουστοδία. Δηλαδή δεν. Γιατί λέει μετά από αυτό.
Αυτά μαθαίνονται. Ήταν μικρή κοινωνία εκεί πέρα και μαθαίνονταν αυτά τα πράγματα. Μαθαίνονταν. Μαθαίνονταν αυτά τα πράγματα.
Ναι. Εγώ που άκουσα σχετικά με την ιστορία των παθών γενικά, ότι καταρχάς μεταδόθηκαν προφορικά, μεταδόθηκαν προφορικά,
ναι,
τα πρώτα χρόνια και οι καθηγητές πανεπιστημίων, ότι δεν έχουμε, λέει, τα γεγονότα όπως έγιναν και ο λόγος είναι ότι πεθαίνανε μικροί τότε οι άνθρωποι, που σημαίνει, λέει, ότι γύρω στο 70 που αρχίσαν να γράφονται τα Ευαγγέλια, δεν έχουμε από πρώτο χέρι τα γεγονότα.
Μιλώ του και μια λίρα. Τέλος πάντων. Ζούσαν λίγα χρόνια, λέει, οι άνθρωποι και είχαν πεθάνει. Ναι, πάλι καλά. Πώς, όταν ο Άγιος Ιωάννης μας λέει παρά τους εκκλησίες ότι κοιμήθηκε πάνω από 100 χρονών περίπου, τι μας λένε ότι κοιμόντουσαν.
Ναι, αυτό που είπες πάντων, που δεν έχει περιθώριο να επέμβεις.
Ναι, δεν είναι. Δυστυχώς, είναι άνθρωποι άπιστοι και στην Αγία Γραφή και αυτά, δυστυχώς. Δεν παράγουν και καθηγητές θεολογικής.
Ναι,
λένε άρρητα ρήματα, λένε, άρρητα ρήματα. Το Ευαγγέλιο γράφτηκε πριν από την πτώση της Ιερουσαλήμ, πριν από το 70 μετά Χριστόν. Γιατί αν είχε συμβεί πτώση των Ιερουσαλήμων, που ήταν το κέντρο και το καύσιμα των Ιουδαίων, θα ήταν γραμμένο μέσα στα Ευαγγέλια. Θα ήταν γραμμένο μέσα στα Ευαγγέλια. Ο Ιωάννης, ο οποίος έγραψε τελευταίος, δεν θα το ανέφερε, ότι έγινε η άλωση. Το να μην αναφέρουν την άλωση είναι απόδειξη ότι γράφτηκαν πριν από το 70. Από το 33 μέχρι το 70 είναι 30 χρόνια περίπου.
Και το επιχείρημα
στέκει, δεν στέκει.
Γιατί όλοι έχουμε στην Παλιά Διαθήκη που ζούσαν πολύ περισσότερο από όσο ζούμε εμείς.
Ναι.
Αυτές του κυρίου ήταν και νεότεροι του κυρίου.
Νεότεροι, εννοείται, ναι, ναι.
Νομίζω και ο Ιωάννης...
Ήταν σαν παιδί ήταν ο Ιωάννης.
Στο ίδιο σαν... λέει όσα είδαμε και ψηλαφίσαμε και τα λοιπά.
Ναι, ναι.
Λέει ότι ήταν αυτό το στιγμή. Και δεν ξέρω αυτός ο πληθυντικός βέβαια αν είναι αναφορά μόνο στον εαυτό του, γιατί μιλάει σε πληθυντικό.
Σε πληθυντικό μιλάει,
ναι. Όσα ψηλαφίσαμε,
ναι, ναι.
Τα μάτια μας.
Αυτός και ο Μαθαίος ήταν μεγαλύτερη,
τον κύριο. Όχι, δεν φαίνεται αυτό από την Αγία Γραφή. Δεν φαίνεται από την εγγραφή.
Πατήρ Ιωάννη.
Ναι.
Στον Θωμά ο κύριος εμφανίστηκε φαίνεται με το σώμα του σαν να είχε ιδιότητες ηλικές. Γιατί λέει καλά.
Ναι, και, όχι ηλικές και ηλικές ιδιότητες. Ναι.
Στη Μαρία του Μαγδαληνή όμως είπε μη μου άπτω.
Ήθελε να εγκαταστήσει, όχι, είχε εκεί πέρα, αλλά ήθελε να εγκαταστήσει καινούρια σχέση. Η μαθήτρια τον πλησίασε, η Μαγδαληνή τον πλησίασε με τη σχέση που είχε πριν από τη σταύρωσή του, δηλαδή του αγαπητού μας δασκάλου κλπ. Που έχουμε οικειότητα μαζί του κλπ. Και πλέον εγκαθιδρύει η θέση λατρείας. Από εδώ και πέρα δεν θα με πλησιάζει έτσι. Και όταν το έμαθε αυτό το πράγμα η Μαγδαληνή, σε ένα επόμενο Ευαγγέλιο λέει ότι έπιασαν τα πόδια του και τα σπάστηκαν. Όταν το έμαθε το μάθημα αυτό, από εδώ και πέρα θα με βλέπετε ως Θεό και θα με λατρεύετε ως Θεό. Αυτό εγκαθιστά εκεί πέρα. Όχι, όχι. Είχε και άλλες ιδιότητες, όχι μόνο αυτό, είχε και άλλες ιδιότητες, όπως έπαιρνε και κλεισμένο των τυρών.